Nu, labdien visiem! Mēs sākam Ventspils novada domas sēdi. Domas sēdē piedalās 13 no novada domas deputātiem. Sēdē nepiedalās deputāti Andis Zariņš un Artis Fetlers. Un šodien izsūtītajā darba kārtībā ir priekšlikums veikt nelielus grozījumus no izsūtītiem jautājumiem. Tātad izslēgt darba kārtībā jautājumu numur 9 par patvaļīgu būvniecību seku novēršanu nekustamā īpašumā Priedēni Piltenes pagastā un izslēgt no darba kārtības 12. Jautājumu par SIA povernet tiesībām iegūt īpašumā Zemes vienība Arbo Pops pagastā. Un iekļaut 3 papildus jautājumus par Ventspils novada Zlēku pirmskolas izglītības iestādes Rūķītis nolikuma apstiprināšanu, par piekrišanu iegūt Krievijas federācijas pilsoņu īpašumā Zemes vienība Priedes 4 Tārgales pagastā un par 2014. gada 31. jūlija Ventspils novada domas lēmumu par valsts nekustamo īpašumu Tomiki un Ēriņi Tārgales pagastā pārņemšana Ventspils novada pašvaldības īpašumā bez atlīdzības atcelšana. Vai deputātiem ir kaut kādi jautājumi vai citi ieteikumi? Ja nav, tad es aicinu nobalsot par darba kārtību, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Un tad sākam ar pirmo darba kārtības jautājumu par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu un nokavējumu naudas piedziņu bestrīdes kārtībā ziņo nodokļu nodevis vadītāja Līta Rolandi.
Jā, ir sagatavots 45 jautājumi. 45 lēmumu projekti, 4 no tiem ir pēc tiesa izpildītāja pieprasījuma, pārējie pēc nodokļu nodaļas iniciatīvas, viens par šo laiku ir zaudējis savu aktualitāti par 110 eiro un 10 centiem, tā kā tad kopsumā sanāks 44 lēmumi, un kopējā pretenzijas summa ir 14406 eiro.
Paldies, vai ir jautājumi? Ja nav, tad es aicinu balsot. Paldies, par pret atturās nav. Tātad nākušais darba kārtības jautājums par Ginta Aleksandrovu apstiprināšanu Bāriņties locekļa amatā ziņo Bāriņties priekšsēdētājs Andri Jurcikam.
Bāriņties locekla Kristīna Krilovska ir iesniegusi darba nespējas lapu un šī viņas probūtne, nu, diemžēl ir paredzama diezgan ilgu laiku, jo slimība ir nopietna, un lai varētu nodrošināt pilnvērtīgu bāriņties darbu Piltenes pilsētā pagastā un arī Zlēku pagastā, kur darbojās šis te darbinieks, tad ir lūgums par bāriņties locekla atkārtot ievēlēt Gintu Aleksandru, kur iesniegums arī ir saņemts domē, un kā jau iepriekš liecināja viņa darbs, jo viņš jau strādāja Bāriņu tiesā, tad tas bija kvalitatīvs un atbilstošs, un tāpēc ir lūgums uz Kristīnas Krilovskas prombūtnes laiku par Bāriņu tiesu locekli, tātad Piltenes pilsētā pagastā un Zlēku pagastā ievēlēt Gintu Aleksandrovu.
Paldies, vai ir deputātiem jautājumi? Ja nav, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumprojektu, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums ir par Ventspils novadā 2016. gada 26. aprīļa sēdes lēmumu atcelšanu. Laikam varbūt es pats mēģināšu noziņot. Tātad 26. aprīlī mēs pieņēmām lēmumu, kur atļāvām Santai Šēniņai savienot dzimtsaraks nodaļas vadītājas pienākumus ar Puzes pagasta pārvaldes vadītājas pienākumiem līdz no bērnu kopšanas atvaļinājuma atgriezīsies dzimtsaraks nodaļas vadītājs Ilze Steffenberg. Nu, tas laiks ir pienācis un 13. septembrī atgriežas darbā dzimtsaraks nodaļas vadītāja un tad priekšlikums mums to lēmumu atcelt, un līdz ar to arī tad Santa Šēniņu vairs nepildīs un nesavietos šos amats. Vai ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, pret atturās nav. Nākošais par pieteikumu par saistību piespēdu izpildīšanu tiesā ziņo jurists Alfreds Paulāns. Lūdzu.
Labdien. Tad sagatavoti 5 lēmuma projekti par pieteikumu par saistību piespiedu izpildīšanu iesniegšanu tiesā. Pret vienu personu paredzēts iesniegt pieteikumu par īres līguma izbēgšanu, izliekot no dzīvojamām telpām un parāda pieciņu, un pret 4 personām par īres un komunālo maksājumu parādu pieciņu. Minētās personas ir pašvaldības dzīvokļu īrnieki, bet nav veikuši maksājumus atbilstoši īres līgumos paredzētiem maksāšanas noteikumiem. Ir veikti pasākumi jautājuma atrisināšanai, parāda nomaksa ārpus tiesas kārtībā, ir sūtīti brīdinājumi, taču vēlamo rezultātu nav, līdz ar ko pašvaldība ir tiesisks pamats iesniegt prasību tiesā par parāda pieciņu un vienā gadījumā arī par īres līguma izbeigšanu.
Paldies, vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret, atturās nav. Nākušais par patvaļīgas būvniecības seku novēršanā nekustamā īpašuma ziņa Ziru pagastā, tad ziņo būvvaldsvadītāja Digna Gerule.
2016. gada 9. februārī būvvaldi, braucot plānveida apsekošanās, konstatēja nekustamā īpašuma Ziru pagastā patvaļīgo būvniecību, kuras saskaņā ar APK 238.1. Neierosināja pārkāpumu lietvedību, jo būvniecība bija veikta vismaz 6 mēneši iepriekš. 27. jūlijā šā gadā īpašnieks atnesa uzmērījuma rasējumu sējumus, kurus izskatot būvvalde secināja, ka ir iespējams pabeigt būvniecību, ja doma pieņems tādu lēmumu saskaņā ar šo projektu dokumentāciju.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Nu, tad aicinu balsot. Kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Nākošais par patvaļīgas būvniecības seku novēršanu nekustamā īpašumā Abras Vārves pagastā.
Šā gada 22. jūlijā būvvaldes darbinieki izbraucot pa novads secināja, ka nekustamā īpašumā Abras Vārves pagastā ir notikusi nelikumīga būvniecība. Pārbaudes laikā tika konstatēts, ka ir pagājis Latvijas administratīvā pārkāpuma kodeksta pirmajā pantā norādīties 6 mēnešu termiņa administratīvās pārkāpuma lietas uzsākšanai. 8. jūlijā īpašnieks ir atnesis uzmērījuma rasējuma dokumentāciju, ko būvvalde izskatot secina, ka ir iespējami pabeigt būvniecību nodot būvu eksploatācijā.
Paldies! Vai deputātiem ir jautājumi? Nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu nekustamā īpašumā Jūrkalns pagastā, ziņo būvvaldes vadītāja.
Nekustamā īpašumā Jūrkalns pagastā inspektors konstatē, kad esošajām trim būvēm dzīvojamā māja un divām palīgākām ir veikt būvniecības darbi, un pārbaudes laikā tika konstatēts, ka ir pagājis Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeks 7. panta pirmās daļās norādīto 6 mēnešu termiņu administratīvās pārkāpumu lietas uzsākšanai. 7. jūlijā īpašniece ir atnesusi dokumentāciju, pēc kuras ir iespējams pabeigt būvniecību.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot par lēmumu projektu, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Un tātad nākošais par patvaļīgas būvniecības seku novēršanu nekustamā īpašumā Piņa Jūrkalns pagastā, arī ziņo būvvaldes vadītāja.
Šā gada 11. maijā inspektori plānveida izbraukumā konstatēja, ka nekustamā īpašumā Piņa Jūrkalne tiek veikti būvniecības darbi, ko tika sastādīts 12. maijā administratīvās pārkāpuma protokols, 18. jūlijā īpašnieks ratnes uzmērījuma rasējumu sējumus, pēc kuriem var pabeigt būvniecību un nodot būvi eksploatācijā.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Komitejā, protams, viss šeit ir skatīt. Jā, tā kā, ja nav, tad balsojam, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Vai tad ejam uz priekšu. Nākošais ir pa zemes vienību Priedes 191 un Priedes 192 Tārgales pagastā iegūšanā Latvijas Republika nepilsoņu īpašumā ziņo Gats Landmanis nekustam īpašumu nodaļas vadītājs. Lūdzam.
Jā, ir saņēmts iesniegums tātad no tādas personas, kura ir Latvijas Republikas nepilsone. Viņi ir ar pirkumu līgumu notariāli apliecinātu nopirkus tātad dzīvus nekustamos īpašumus nosaukumiem Priedes 191 un Priedes 192, kur atrodas Tārgales pagastā Akmindzirdi ciemā un pēc savas lietošanas veidi būtībā vasarnīcu gabali, jeb mazdārziņu sauktie. Tās platības ir attiecīgi tur 662 kvadrātmetri un 656 kvadrātmetri. Un, nu, atbilstoši likumu par zemes privatizāciju lauku apvidos nosacījumiem, tātad zemi īpašumā var iegūt, nepilsoņi var iegūt ar pašvaldības domas piekrišanu un lēmuma projekts par cik nepastāv noteikti ierobežojumi, lai personu šo zemi iegūtu īpašumā. Lēmuma projekts sagatavos par to, ka piekrist, lai tātad personu iegūst īpašumā šīs zemes vienības.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais ir par zemes vienības kājā 55 Tārgales pagastā iegūšana Latvijas Republikas nepilsoņu īpašumā. Ziņo Gatis Landmanis.
Jā, persona, kuri minēta lēmuma projektā, tātad ir šī zemes vienības nomniece. Zemes vienība ir arī mazdārziņš, atrodas Tārgales pagasta Stāndzes ciemā, kāja 55, ar zemes platību 589 kvadrātmetri. Un persona, kura ir šī brīdī tātad nomniece uz šīs zemes vienības un noreģistrējas sev piederošu ēku, tātad Vasās māju. Zemes gabals atrodas tātad pēc teritorijas plānojuma savrupmāju apbūves teritorijā, lietošanas mēķi ir individuāla dzīvuma māja apbūve, un šīs zemes nomnieks izteicis, ja patikti iesniedzis jau iesniegumu pašvaldībā ar lūgumu atsevināt šo zemi, tātad iegūt īpašumā un izpirkt. Un arī šim gadījumam tad ir nepieciešama domas piekrišana.
Gatim, man jautājums, tātad mēs šobrīd pieņemam lēmumu par atļauju ēkā, jā?
Nē, zemēji.
Zemēji, jā?
Lēmums ir pa zemi, jā. Viņa ir ēkas īpašnieks. Ēka
tātad zemi vēl jāvērtē būs, jā? Tad, jā?
Jā, zemi ir tātad, tur ir jāskatās atsevināšanas komisijā, ja doma dod piekrišanu, ka viņi var iegūt šo zemi īpašumā, tātad uzsākam atsevināšanas procedūru. Ar vērtēšanu un atsevināšanu.
Paldies. Vai ir jautājumi vēl? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākušais darba jautājums par Ventspils novadas lēku pirmskolas izglītības iestādes Rūķītes nolikuma apstiprināšanu ziņo Aina Klimoviča, izglītības pārvaldes vadītāja.
Pamatoties uz Ventspils novada domes lēmumu, 2015. gada 29. decembrī ir izveidota jauna pirmskolas izglītības iestādes lēkās, nosaukums iestādēja Rūķītis, un katrs iestādes pamata dokuments darbības uzsākšanai ir iestādes nolikums. Ir izstrādāts tātad šis nolikums saistībā ar izglītības zinātnes ministrijas ieteikumiem un ņemot vērā novada pašvaldības, teiksim, reglamentējošos dokumentus. Jautājums izskatīts arī Sociālo izglītības kultūras komitejas sēdēm lūgums sagatavoto nolikumu apstiprināt. Piebildīšu, ka 16 bērni šajā pirmskolas izglītības iestādē, tajā skaitā 6-5-6 gadīgie bērni, risināts jautājums arī par šo bērnu nokļūšanu uz pirmskolas izglītības iestādi, kas ir sasaistīts ar skolēnu pārvadājumiem. Tas nozīmē, ka vecākiem netiek pasliktināt apstākļi, jo iepriekš šī pirmskolas izglītības iestāde kā struktūra vienība darbojās pie Zlēku pamatskolas, un tā kā Zlēku pamatskola likvidēt, šobrīd izveidot šī jaunā iestāde.
Paldies. Vai ir deputātiem jautājumi? Ja nav, tad es aicinu apstiprināt nolikumu, kurš par. Paldies. Arī atturās nav. Nākošais par piekrišanu iegūt Krievijas federācijas pilsoņa īpašumā zemes vienību Priedes 4, ziņo Gatis Landmanis, nekustam īpašuma nodaļas vadītājs.
Jā, arī šis ir analoģisks gadījums, kā bija ar iepriekšējo KAI 55, tātad šī gadījumā zemes nomnieks nomā mazdārziņu gabalu Priedes 4, Tārgales pagasta Akmiņas dzirdes ciemā zemes vienība šobrīd nav uzmērīta, un tās aptuvenā platība ir 600 kvadrātmetri. Viņam ir zemes nomas pirmtiesības, jā, un viņš arī iesniedz pašvaldībai lūgumu atsevināt iegūt īpašumā šo zemes vienību. Tas ir pastāvīgais tātad Latvijas iedzīvotājs ar nepilsoņu statusu, nē, nevis ar nepilsoņu statusu, bet viņš ir nokārtojis tātad Krievijas federācijas pilsonību un atbilstoši likumu par zemes privatizāciju lauka apvidos, tātad, lai viņš iegūtu zemi īpašumā, ja izpirkt no pašvaldības arī ir nepieciešama domas piekrišana, par cik nepastāv konkrēti ierobežojumi, lai to neatļaut, tad ir lēmuma projekts sagatavots par to, ka piekrist iegūtu īpašumā.
Labi, paldies, vai deputātiem jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par paldies, pret, atturas, nav. Un pēdējais darba kārtības jautājums par 2014. Gada 31. Jūlija Ventspils novada domas lēmumu par valsts nekustamo īpašumu Tomi Kēriņi Tārgales pagastā pārņemšanu Ventspils novada pašvaldības īpašumā bez atlīdzības atcelšanu. Ziņo Gatis Landmanis.
Jā, Ventspils novada doma tātad 14. Gada 31. Jūlijā ir pieņēmus lēmumu, ar kuru piekrīt, kad iegūst īpašumā bez atlīdzības no pārņem no valsts, jā, divus nekustamos īpašumus, viņu nosaukumi ir Tomi, Imki un Ēriņi, atrodās Tārgales pagasta Miķeļu torņa ciemā, un pēc savu lietošanas veidu tātad ir neliela zemes vienības, attiecīgi viena ir 862, otra 784 kvadrātmetri, uz katras no tiem atrodās vasaras māja. Viņa kadastra reģistrā kā dzīvojuma māja, bet pēc būtības viņā nav pastāvīga apkurs iekārta, izņemot varbūt kaut kādu ātrās sildīšanas krāsniņu, teiksim, kaut kādu. Un cilvēki tur faktiski dzīvo, uzturās gada siltajā periodā. Šie nekustamie īpašumi savu laiku ir piederējuši biedrībai, kur ir bijusi tieslietu ministrijas paspārnē, Lībiešu krasts kaut kāda īpaša aizsargājumā dabas, kaut kas bija tās precīzi neatceros tos biedrības nosaukumu, jā. Un tad viņi ilgu laiku stāvēja tā kā bez piederības, jā. Šīm personām, kas tur dzīvoja, bijuši savā laikā nomas līguma ar šo biedrību, jā, īres līgumu. Šobrīd, un 2014. Gadā tātad tieslietu ministrija paskatījās laikam savu īpašumu krājumu, secināja, ka viņiem šie nav nepieciešami, un toreiz jau izteica piedāvājumu iegūt pašvaldībā īpašumā. Uz to brīdi šīs īpašuma tiesības vēl nebija sakārtotas, zeme piederēju finanšu institūcijā Altum būves nebija tātad zemes grāmatā reģistrētas, bet tieslietu ministrijas pārstāvi, tātad notika arī sarunas trīspusējas starp ministriju, domas pārstāvjiem, jā, un panākt bija vienošanās, ka pašvaldība piekritīs šim darījumam, ja ministrija neuzliks konkrēts ierobežojums pašvaldības rīcībā ar šiem nekustamiem īpašumiem. Par cik, nu, nebija, toreiz arī bija citi darbinieki šajā ministrijā, jā, bet mainījās politiskā tad vadība ministrijā, un kādu laiku bija klusums, un tagad ir atkārtot atsūtīts tātad piedāvājums izvērtēt šo 14. Gada domas lēmumu un izteikt konkrēti, kuras pašvaldības funkcijas pildīšanai šie nekustamie īpašumi būtu nepieciešami, jā. Nu, izejot no tātad publiskās personas mantas atsvaidzināšanas likuma 42. Pānta pirmās daļas nosacījumiem, ir tāda situācija, ka valsts nodod īpašumā bez atlīdzības īpašumus pašvaldībai var tikai kādas noteiktas funkcijas pildīšanai, un pašvaldība pēc tam var tikai tam nolūkam arī viņas izmantot, jā, bez tiesībām atsevināt. Un tālāk, ja nav vai šī funkcija nepieciešams pildīt, tad pašvaldībai ir jāatgriež apakaļ valstī šī īpašuma, jā. Nu, par cik šīs dzīvumās mājas, tad mēs esam arī apsekojuši, viņas ir diezgan sliktā faktiskā un tehniskajā stāvoklī. Tur ir nepieciešami diezgan būtiski ieguldījumi. Viņam nav nekādu inženieru komunikāciju, ieskaitot bez elektrības viņas arī. Viņam nav pastāvīga elektrības pievada, un šie cilvēki izlīdzās, teiksim, dzīvē tādējādi, ka, teiksim, novēl kabeli no blakus esošā īpašnieka, nu, kaut kā savstarpēji par to norēķinās, jā. Tad, teiksim, nu, šīs pašvaldības funkcijas, kas ir domāta dzīvokļu jautājumu, sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā, nu, viņas, teiksim, nu, nav reāli nepieciešamas, ja mēs tā pavērtējam. Jā. Es tur tādu varbūt ierakstīju teikumu, ka lēmuma projektā, kas ir iekrāsot dzeltenā, ka pašvaldība var palīdzēt valstī tikt vaļā no šiem īpašumiem, teiksim, un pēc tam atsevināt, ja mūs neuzliek ierobežojums, jā, bet, nu, šī gadījumā izstāst, ka mēs no šiem ierobežojumiem vaļā netiksim, jā, un tādā gadījumā ir ļoti diskutabls jautājums, vai vispār pašvaldība viņi ir nepieciešama visu šī procedūra ar ierakstīšanu, izīrēšanu, iedzīvotājiem varbūt tālākām prasībām par varbūt labiekārtošanu, par remontiem, jā, nu un tālāk atsevināšanas procedūru. Ja mūs šo atsevināšanu pēc tam nav iespējams veikt, jā, mēs tur droši vien nekādu labumu ne paši, ne šie iedzīvotāji neiegūstam, bez tam likums atļauj arī valstī un ministrijas personā būtībā īpašumus atsevināt personām. Noteikti ir kārtība, jā, kā tas notiek, un ja viņiem pašiem nav vajadzīgi, būtībā viņi var paši atsevināt. Tādēļ ir, teiksim, saziņā ar domas vadību, teiksim, sagatavos lēmuma projekts par šī 14. Gada 31. Jūlija Ventspils novada domas atcelšanu ar tā pieņemšanas brīdi, jā, un par to arī ir stāsts.
Nu jā, mēs toreiz to lēmumu faktiski pieņēmām tikai par pārņemšanu, tāpēc, ka, bet tas bija, protams, multiskās sarunas ar tieslietu ministrs speciālistiem, ka viņi mums bez kādiem ierobežojumiem nodos. Kaut gan faktiski viņi arī tad īsti nevarēja bez ierobežojumiem nodot droši vien. Bet, nu jā, nu tā kā viņi šobrīd nodod ar ierobežojumu, tad mums arī, es domāju, ka nav nepieciešams pārņem. Vai ir vēl kaut kādi jautājumi deputātiem par šo jautājumu? Ja nav, tad es aicinu balsot par šo sagatavoto lēmumu projektu, kurš pār, paldies, pret atturās nav. Līdz ar to mēs novada domas sēdi, darba kārtību esam izskatījuši un domas sēdi slēdzam.